They all became
verse Chaitanya Charitamrita Adilila Sedan
1:26. The more the five members of the Panchatattva caused the rains of love of Godhead to fall, the more the inundation increases and spreads all over the world. So devotees, we are extremely fortunate.
Mokte, imamo veliko srečo. Danes smo tukaj pred Panchatattva. In oni so prišli sem, da bi nam dali ljubezen do Boga. Haribol. A ni to čudovito? Je, a ne?
Now. Yes! Like that.
Čudovito je.
Yes, we are so blessed.
Imamo res veliko srečo in velike blagoslove. Saj gospod Čajtanja ne gleda, kdo je primeren kandidat za to, kdo pa ni. On samo razdeljuje prosto. Vse pa vsod, komorkoli. In takšno srečo imamo. Vse nas je preplavilo s to ljubezni. In nas bo zdaj utopilo v jezerih ekstaze. V Domodaraške, ki je tudi vers, o katerih pravi, da je gospod prišel sem na Vrindavan, da bi utopil svoje prebivalce Vrindavana v ljubezni do Krišne. In tudi mi se lahko utopimo s tem, ko pojemo sveto ime Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Zdaj se bomo posvetili verzu, o katerem smo govorili. In prebrali bomo vers 7:72. Tukaj gospod Čajtanja govori s Prakashananda Sarasvatijem. In tukaj bo v tem verzu bo osvobodil Mayavadi Sanyasija. In to je velika sreča Prakashananda Sarasvatija. Torej, ta Mayavadi Sanyas je hotel pripričati gospoda Čajtanju, da postane Mayavadi, ampak se je zgodilo ravno obratno. Torej, govori, to se je zgodilo v Benaresu. In ravno kar je govoril z gospodom Čajtanjo in pravi, zakaj si tako na tem neumnem sentimentalizmu? Postani dober sanjasi, jaz te bom streniral. Torej, ta Prakashananda Sarasvati s vami je govoril gospodu Čajtanji, da ga bo on streniral. A ste pripravljeni slišati ta vers?
Okay. All right, here's the Bengal. Krishna mantra japa sada e mantra sara.
Krishna mantra japa sada e mantra sara.
So
kjer vers je to? Wrong book. Torej, prebrali smo dve vrstici, ki sta polni sladkobe. In zdaj pa še komentar in pa prevod njegove božanske milosti. Ace Šrila Prabhupada. Ti si bedak, ti nisi kvalificiran, da bi študiral Vedanto. In zato moraš vedno peti sveto ime Krišne. To je bistvo vseh mantr, oziroma vedskih himen. Gospod Čajtanja torej odgovarja, to mu je rekel moj duhovni učitelj. In zdaj pa komentar. Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj pripoveduje v tem stejmu zvezi. Oseba lahko postane popolnoma uspešna v misiji svojega življenja, če deluje točno tako, kot ji naroči duhovni učitelj. In temu se reče Shraddha Vakya. In torej, učenec mora izpolnjevati navodila duhovnega učitelja, brez kakršnih koli deviacij. Šila Višvanata Čakravati Thakur pravi s tem v zvezi, da mora učenec sprejeti besede duhovnega učitelja kot duša in pa kot življenje in pa duša. Torej, Šri Čajtanja Mahaprabhu je do popolnosti izpolnjeval navodila duhovnega učitelja. Krišna je izvor vsega, zato ko se oseba, ki je popolno postane zavestna Krišne, se razume, da je njegov odnos s Krišno bil do konca potrjen. Če pa oseba ni popolnoma zavestna Krišne, potem se zaveda Krišne samo do neke mere in torej ni v svojem ustanovnem položaju. Kakorkoli, gospod Čajtanja Mahaprabhu je vsevišna božanska osebnost, sam Krišna in je duhovni učitelj celotnega univerzuma. Ampak kljub temu je prevzel vlogo učenca in s tem nam je s svojim primerom pokazal, kako moramo striktno slediti navodila duhovnega učitelja in izpolnjevati dolžnosti in vedno peti Hare Krishna Maha mantra. Tisti, ki ga to prevlači študiranje Vedanta filozofije, se mora zato zgledovati po Čajtanja Mahaprabhuju. Saj v tej dobi ni nihče kvalificiran, da bi študiral Vedanto. Zato je bolje, da poje sveto ime, saj je to samo bistvo vsega vedskega znanja. In na to potrjuje tudi Krišna v Bhagavad Giti. Veda išča sarvai raham eva vedu, Vedanta krit veda vid eva čaham. Poznan sem po vseh vedah. Jaz sem tisti, ki je sestavil vse vede. In jaz poznam vse vede. Samo bedaki se zavržejo službo duhovnega učitelja in mislijo, da so sami napredni v duhovnem znanju. Da bi to gospod Čajtanja zaustavil, je Čajtanja Mahaprabhu postavil primer, kako mora učenec slediti duhovnega učitelja. Duhovni učitelj zelo dobro ve, kako vključiti svojega učenca v določene službe. Ampak če pa učenec, če misli, da je sam bolj napreden od duhovnega učitelja in potem deluje neodvisno, to pa ni dobro. Zato mora učitelj oziroma učenec postati vedno pripravljen izpolnjevati navodila svojega duhovnega učitelja. In vedno mora pred svojim duhovnim učiteljem na nek način ostati bedak. In si misliti, da jaz nisem primeren, da bi bil njegov učenec, saj nisem kvalificiran. Tisti, ki ima popolno zavest Krišne, če je oseba, ki nima popolne zavesti Krišne, potem ne more razumeti Vedanta filozofije. In zato lahko zelo hitro devira iz poti proti vsevišnji božanski osebnosti. Pravi sledilec oziroma učenec je tisti, ki slavi vsevišno božansko osebnost. In brez znanja o Vsevišnjemu je dejansko brahma gnjana, torej znanje o absolutu. Poznati pa moramo tudi znanje o Krišni, o svetem imenu Krišne, ki je vedno čist, popolnoma čisto, večno in pa lahko daje vso transcendentalno blaženost. Tisti, ki se je zatekel Krišni, je že poznal vse zaključke ved. Tisti, ki je nekvalificiran, da bi pel sveto ime Krišne, ampak misli, da se sveto ime razdelikuje od Krišne in se potem na ta način zatekel k Vedanta, študiranju Vedante, zato da bi, bi razumel vsevišnjo božansko osebnost, je pravi bedak. Oseba, ki vedno poje sveto ime, je že dejansko premagal ocean nevednosti. In če tudi je rojen v družini nizkega porekla, se smatra, da je že razumel vse zaključke Vedante. In s tem v povezavi Šrimad Bhagavatam tudi pravi. Če oseba, ki je rojena v družini psojecev in če se ta oseba zateče k petju svetega imena Gospoda Krišne, se potem razume, da je v svojem prejšnjem življenju že izvršil vse različne storogosti in pa preučil vso Vedanto. Zdaj bom šla samo na prevod. Oseba, ki poje sveto ime Hari, je že preučila vse štiri vede, sama Rik, Jajur in pa Atarva veda. In če se ti nekateri so vse to znanje jemljajo zelo poceni in niso dejansko niso niti Vaishnave. Pravi Vaishnava mora študirati Vedanta filozofijo. Ampak, če nekdo ne ob tem ne mantra svetega imena Gospoda Krišne, potem ni nič boljši kot pa na Majavadi. Zato ne smemo postati Majavadi. Moramo se zavedati zaključkov ved. Čaitanja Mahaprabhu je pokazal, da razume, da ima vse zaključke Vedante in razume se, da mora biti Vaishnava popolnoma v skladu s filozofijo Vedante. Ampak ne smemo pa misliti, da je Vedanta vse. In zato se moramo zateči tudi k petju svetega imena. Torej, ob istem času je istočasno potrebno peti sveto ime in pa razumeti Vedanto. In če nekdo ob študiranju Vedante postane impersonalist, potem se razume, da ni razumel Vedante. Vedanta pomeni končen zaključek znanja, esenca. In esenca vsega znanja je Krišna, saj se ne razlikuje od svetega imena. Poceni Vaishnave oziroma Sahajje ne študirajo filozofije Vedante. V Gaudiya Sampradaya se imenuje komentar na Vedanto. Šrimad Bhagavatam je dejansko komentar na Vedanto. In če se osebe ne zatečejo k petju in pa študiranju svetega imena, so samo na poti v pekel. Hvala, da ste zelo pozljivo poslušali ta komentar. Torej, to je zelo pomembno, da razumemo, da samo s petjem svetega imena lahko dosežemo vso popolnost v tej jugi Kali. Kalar doša ni de raja nastih eko mahangula kirtana deva krišna sya mukta sanga param vrajet. Nemogoče je, da bi precenili petje svetega imena in panča tatva so prišli sem, da bi nam dali sveto ime. Ne glede na to, kdo je primeren oziroma kdo ni primeren oziroma kdo je kvalificiran in kdo ne. Mi vidimo, kako se to gibanje razširja vse povsod in na kakšen način se razširja s petjem svetega imena. Ko ljudje potem to vidijo, kako so bhakte veseli, ko pojejo sveto ime in ob tem tudi delijo to radost drugim, potem izpolnjujejo navodila gospoda Čaitanje. In osebe, ljudje, ki to dobijo, so potem tako veseli in si mislijo, wow, kaj takega še nikoli nisem občutil oziroma okustil. Hvala lepa, da ste mi dali takšno razumevanje. In take ljudi bo potem pritegnilo gibanje gospoda Čaitanje. Saj spominjate se, kako smo mi prišli zavest Krišne. S pomočjo prasadama in pa s pomočjo svetega imena. In gospod Čaitanja hoče utopiti celoten svet v Krišna premi. In to zdaj imamo tudi mi veliko odgovornost, da damo zavest Krišne tudi drugim. Šila Prabhupada pravi, Zdaj se morate ukvarjati s tem, kako bi razširili to gibanje. Kako razširiti to gibanje. Vsak ima določen talent in pa določeno kvaliteto, ki ga lahko po navodilu Krišne uporabi za širjenje tega čudovitega gibanja. In sploh ni pomembno, lahko smo majhni, ponižni bakte, brez kakršnega koli položaja, brez slave, brez ničesar. Nihče me ne pozna, ampak Krišna me pozna, ampak to je čisto v redu. Kogarkoli srečaš, samo ti mu samo povej o Krišni. Mogoče v učitelju, mogoče sošolcu, mogoče komorkoli. Vsem lahko govorimo o Krišni. Saj že s tem, ko poslušajo ime Krišne, potem se bo njihovo življenje spremenilo in izničile se bodo množice in množice grehov, samo s tem, ko bodo rekli, izgovorili ime Gospoda Krišne. In tudi, če mantrajo oziroma pojo v posmehovalnem smislu oziroma kot zabavo, kljub temu jim bodo imeli neizmerne dobrobiti, če bodo samo izgovorili sveto ime. Takšna oseba ima torej neverjetne blagoslove. Tudi če se šalijo oziroma če pojo sveto ime kot zabavo. Lahko si mislijo, kako so te Hare Krishna ljudje neumni, skačejo sem in tja. Ampak že to, da so rekli sveto ime, že s tem imajo neizmerno dobrobit. Enkrat so Šrila Prabhupadu pokazali en članek, ki je bil zelo kritičen do gibanja. In Šrila Prabhupad je pogledal ta članek in je ugotovil, wow, v tem članku so Hare Krishna omenili 15-krat. In to je čudovito, to jih bo prečistilo. In to je torej pomen svetega imena Gospoda Krišne. In Šrila Prabhupada, ki je... Kdo si od časa do časa prebere 7 ciljev Iskona? Jaz že ne. Ampak potrebno je poznati te cilje Iskona. Torej, jaz vas naprošam, da si preberete ti. Eno je, da učimo in pa spodbujamo gibanje Sankirtane in pa skupinsko petje svetega imena. In pa da razdenemo učenja Gospoda Čaitanje tudi drugim. To je ena izmed ciljev oziroma namena Iskona, da se razširi skupinsko petje svetega imena in pa da k tem petju privedemo čim več drugih ljudi, da se tudi oni utopijo v radostih petja svetega imena. Obstaja tudi, zdaj bom nekaj prebrala iz knjige Nektarski ocean svetega imena. Poglejmo, če bom to lahko najdla, poiskala. Jaz ne vem, koliko nektarja se skriva v teh dveh zlogih Krišna. Ko se poje sveto ime Gospoda Krišne, Gospod pleše na jeziku. Zato si želim mnogo, mnogo ust. In da bi ta zvok vstopil v moja ušesa. Zato si želim na milijone in milijone ušes. In ko sveto ime pleše na dvorišču tvojega srca in pri tem vključi vse svoje čute. Vi samo pogledajte, kako je to čudovit opis. Obstaja še en čudovit opis Bhaktivinode Thakurja, ki je zelo, zelo pomemben za nas, da ga preberemo, da meditiramo v njem. Noben zlog ni enak svetemu imenu. Nobena meditacija se ne more primerjati s svetim imenom. In daje tudi največji rezultat. Nobena pokora ni enaka petju svetega imena. In pa nič ni enako močno kot sveto ime. Пьете свиты Гаймина и наивысшая демонстрация побожности. Нити веды не имают довольно. Нити веды не опишают натанчно, какую зелу велика добробити на свято име. И за то, то петье святого имена привлачи туди сердце. И как то сердце потом прежито с Господом, Господом и святым именом. И за то се туди... Святое име е торе пришло за то, да нас причисти, да нас защити, да нас води и да нас пелие назад домов, назад к Кришне. Torej, to je najbolj milostna in pa najbolj čudovita manifestacija, najbolj sočutna manifestacija, najbolj dobrodelna in najbolj liberalna inkarnacija. Gospod Chaitanya, Gospod Gauranga. In tukaj se je pojavil in nas preplavil svojo milostjo. Zato moramo to izkoristiti v popolnosti. Saj nam Buhari nam Sankirtan dal vse blagoslove, ki jih potrebujemo za napredovanje v duhovnem življenju. Vse naše anarte bodo izginile preprosto s tem, ko se vključimo v Hari nam Sankirtan. Potem, ko mi ploskamo v petju svetega imena, vse naše anarte odfrčijo stran kot ptiči. Kaj je sploh še boljšega od tega? Potem pa lahko okušamo še to čudovit Krišna prasada. Torej imamo tako čudovit proces, ki ga včasih jemljamo kot samoumevno in si mislimo, ja, včasih bom prišel v tempelj pogledati. Jaz imam veliko, veliko pomembnih stvari. Zakaj mi skozi praviš, da moram iti v tempelj vsak dan? Kot da nimam drugih pametnih stvari oziroma pomembnih stvari v svojem življenju. In včasih tako rečemo, ja, vse bom prišel, vse bom prišel. In na ta način zanemarjamo to čudovito milost, ki smo jo dobili. In ob tem tudi nadaljujemo z materialnimi aktivnostmi. In pa pozabimo, da je duhovnost najpomembnejša aktivnost. Če se bomo ukvarjali z duhovnostjo, potem bodo temu sledile tudi materialne ugodnosti. Včasih pa se mislimo in smo zmedeni in si mislimo, ne, jaz se moram zdaj posvetiti materialnim stvarem. To petje svetega imena je malo preveč. Mislim, da ta proces ni zame. Bom jaz probal kakšen drug proces. Na tak način nas poskuša prevarati Maja. Ima zelo prepričljive argumente, zakaj se ne smemo peti svetega imena. Ampak, drage duhovne duše, ne postanite podvrženi toj Maji. Zatečite se temu procesu zavesti Krišne in pa pridite v družbo Bhakt, saj enkrat na dan, da vzrete daršan gospoda Krišne. Tisti, ki so grihaste, morajo doma oboževati božanstvo. Dovolj je že, če pridete v tempel in gledate, kako pujari obožujejo Krišne. Že to je dovolj. Če ne morete priti na Mangalarati, pridite na Darshanarati. Če ne morete na Darshan, pridite na Raj Boga Arati. Pridite saj na en Arati na dan in gledajte to čudovito podobo Krišne in vključite se torej v čisto dano služenje. Ob tem bo postalo vaše življenje uspešno. Nihče si ne želi biti nesrečen in obstaja način, kako postati srečen. Moramo se zateči k svetemu imenu. Moramo se dvigniti izmed nama parade, preko nama base do šuda name, čim hitreje, kot je to mogoče. Saj nočemo delati želite. Šila Prabhupada pravi, da se bomo z petjem želitvami bomo potrebovali do Krišne 300 življenj. Torej, moramo se dvigniti vsaj do nama base in potem poskušamo napredovati do čistega petja svetega imena. Ali se želite slišati, kaj to pomeni? Ena, prva želitev je, da ponižujemo bhakte, ki so posvetili svoje življenje širjenju svetega imena. Ne kritizirajte nobenega bhakte. Samo pomislite, kako veliko napak imamo mi. In če z enim prstom pokažemo na drugega, potem s tremi prsti dejansko kažemo nase. In tak način razmišljanja nas ne bo pripeljal nikamor. Drugo želitev je, da smatramo, da so imena polbogov, kot so Brahma in Pašiva, enaka Višnjo. Tretje želitev je, da ne upoštevamo navodil duhovnega učitelja. To je zelo pomembno, da razumemo. Naj postanejo besede, ki izhajajo iz ust našega duhovnega učitelja, naše življenje in pa naša duša. V tem komentarju je tako čudovito opisano, da duhovni učitelj zelo dobro pozna svojega učenca in ga bo v skladu s tem tudi vodil. Zato samo moramo razumeti transcendentalen položaj guruja, saj je on služabnik Krišne. On je predstavnik Krišne. Zato so ta navodila ne razlikujejo od Krišnovih navodil. Se je duhovni učitelj samo medij pri prenašanju navodil od Krišne na učenca. Zato ne smemo zanomarjati oziroma katera je četrta želita. Da smatramo, da je vedska literatura oziroma literatura, ki je povezavi z njim, kot da ni preveč pomembna. Če torej klevetamo Biblijo, če nekdo bere Biblijo ali pa Koran, se ne smemo misliti, da je ta literatura kaj manj pomembna kot pa vedska literatura. Moramo jih spodbujati, da postanejo boljši kristjani, boljši židi, boljši muslimani. Moramo jih spoštovati. Tudi druge linije, Gaudiya linije, moramo spoštovati. Katera je peta želitev? Katera je torej peta želitev? Jaz sem zdaj malo pozabila. Peta želitev je, da po svoje interpretiramo sveto ime. Sveto ime deluje na tak način oziroma na tak način, ampak sveto ime je Krišna in se ne razlikuje od Krišne. To moramo dobro razumeti. Celo teoretično, če razumemo, je to že prvi korak. To bomo pa realizirali s tem, ko bomo peli z absorpcijo, ko se bomo posvetili in poslušali sveto ime. Potem bomo prišli do realizacije, da se sveto ime ne razlikuje od Krišne. Enkrat je Šila Prabhupada poslušal, kako je njegov starejši učenec govoril, ko je imel lekcijo in je rekel, da se Krišna skriva v svetem imenu. Šila Prabhupada pa ga je ustavil in je rekel in ga vprašal, kje pa se skriva v svetem imenu Krišna. Šila Prabhupada je rekel, Krišna je sveto ime, saj je absoluten. In ob tem v svetem imenu se torej skrivajo vse zabave, vsi spremljevalci. Zato moramo imeti pravilno razumevanje v svetem imenu, da je sveto ime naš najboljši prijatelj, da je bolj milosten kot Krišna. Mi ne moremo doseči Krišne, lahko pa se zatečemo k svetemu imenu. In kako moramo peti sveto ime? Kot otrok, ki joka k svoji materi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sedma želitev je, da mislimo, da so slave svetega imena pretiravanje. Da je to napisano samo zato, da bi nas pripravilo do petja svetega imena. Še posebej, še, Mi se samo držimo procesa, ki nam ga je dal Šrila Prabhupada in od tega ne odstopamo. Mi bomo ostali zvesti Šrila Prabhupada in pa Iskonu. To commit sinful activities, to sedmo je, da grešimo in se zanašamo na moč svetega imena, da nas bo odrešilo. Zato moramo biti zelo previdni. Poskušajmo razumeti, da je največji dobro namernik za do nas sveto ime. Včasih se sicer zgodijo stvari, ker mi nismo na preveč vzvišenem nivoju. Zelo smo pogojeni. In zato se včasih zgodi, da po nesreči naredimo kakšno grešno aktivnost. Ampak Bhakta se potem ustavi in razume svoj položaj in potem spremeni svoje vedenje, da se bi ob tem lahko izognil skušnjavi in pa istim situacijam. Izogiva se tudi slabi družbi. Recimo, izogiba se tudi neprimernim krajem in se zaveda, da so te stvari zelo nevarne. Mi se želimo izogniti grešnim aktivnostim, zato ker poskušamo zaščititi to Bhakti Lata Bidža, to Vijalko Bhakti. Zato se moramo truditi, da zavestno ne grešimo. Včasih se zgodi, da nezavestno grešimo. Zato moramo biti ob tem ponižni in si misliti, ja, jaz sem tako padel, ampak se kljub temu trudim. In Gospod bo potem milosten in nam bo dal sposobnost, da premagamo to nagnjenost grešnim stvarem, grešenjem. Seveda, če smo ob tem iskreni in pa če smo resni. Obstaja veliko bakt, ki so bili zasvojeni z drogami, ampak ko so se zatekli k petju svetega imena, so se hitro očistili. Katera je osma želitev? Osma je, da je petje svetega imena ena izmed plodonosnih dejavnosti. Če bomo peli sveto ime, bomo dobili lepo službo, bomo dobili lepo ženo in pa lepo veliko denarja. To se zna zgoditi, da se bo tudi dejansko zgodilo, ampak to ni naš cilj. Mi moramo ob petju svetega imena odkriti, kaj se dejansko skriva v njem. To pa je ljubezen do Krišne. Saj smo vsi dejansko delci Krišne, zato moramo razviti to razumevanje, da je vsaka duhovna duša, to ne pomeni samo bakte, ampak da so vse duše majhni delci Krišne, da spadajo k Krišni. Naša dolžnost je, da z našo pomočjo vsa te duše pridajo v stik s Krišno. Šrila Prabhupada je zelo pozorno gledal na mizo in rekel: Nara Narayan, ali vidiš to mravlo na tej mizi? Ampak Nara Narayan je gledal in gledal, pa ni videl te mravlje, ampak ni hotel nasprotovati Šrila Prabhupadu, zato je ostal čisto tiho. Potem pa je Šrila Prabhupada rekel: Narayan, Narayan, Riši, ali vidiš to mravlo? Naša naloga je, da poskrbimo, da ta mravla postane zavestna Krišne. Samo predstavljajte si, kako milosten je bil Šrila Prabhupada. Videl je duhovno dušo v tej majhni mravlji in želel je, da se ta duhovna duša vrne nazaj k Krišni. In to je zelo čudovito. In ob tem lahko meditiramo na vse te zabave Gospoda oziroma Šrila Prabhupade. Saj ne je prišel sem in nas svojim vzgledom uči, kako postati uspešni v naši zavesti Krišni. Saj naš napor je, naše prizadevanje je, da postanemo zavestni Krišni. In potem, ko bomo napredovali, bomo vse bolj samozavestni in bomo imeli več in več vere. Vera, ki je na začetku šibka, se potem čvrsti in postane trdna. in ne o mojem. In s to vero lahko potem prepričamo tudi ostale. Ampak najprej moramo mi biti prepričani s tem, da sledimo proces. Potem bomo dobili realizacije, ki so potrebne, da bomo napredovali v duhovnem življenju. Zato moramo zelo iskreno slediti proces. Katera je deveta želitev? Deveta je, da razlagamo o slavah svetega imena tistim, ki nimajo vere. Seveda ne bomo hodili do vseh, ki jih srečamo in razlagali vse te zaupne stvari o svetemu imenu. Ampak kljub temu pa moramo včasih riskirati in saj ne vemo, kdo je dejansko med poslušalci. Ampak naša naloga je, da pridigamo in včasih je to nehvaležna naloga, saj si želi, ljudje sicer želijo slišati, ampak nočejo se pa potem posvetiti temu. Torej, pridigari morajo biti zelo previdni. Mi seveda priporočamo petje svetega imena, ampak deseta želitev pa je, da imamo, da kljub temu, da poznamo vse slave svetega imena, da še vedno obdržujemo, da imamo še vedno materialne vezanosti. To je torej zelo velika oziroma pomembna želitev. Jaz sem sicer prebral že vse svete spiste, ampak kljub temu, da sem vse to prebral, moram še vedno brati tudi Harry Potterja. Ne skrbite, samo napredujte v zavesti Krišne in sveto ime vas bo prečistilo vseh nepomembnih in pa nepotrebnih norih navezanosti, ki nas nikamor ne vodijo in nas samo utapljajo v tem nesmislu vedno znova in znova. Ampak zato pa si moramo prizadevati, da se dvignemo od nama aparate vsaj do nama base. In ob tem se moramo truditi, da pojemo sveto ime vedno bolj in bolj čisto. Moramo si prizadevati za to, da bomo nekoč jokali za Krišno. Torej, mi se moramo prizadevati in iskreno peti Krišno, sveto ime, saj drugače Krišna ne bo tako zelo prisoten, kot bi lahko bil. Zato moramo biti pozorni. Katera pa je enajsta želitev? Katera je torej enajsta želitev, iz katere se potem porojijo vse ostale želitve? To je, da smo nepozorni pri petju svetega imena. In če se bomo prizadevali, da bomo pozorno mantrali oziroma peli sveto ime, potem se bodo vse ostale želitve avtomatično izničile. Torej, vse te želitve so zelo pomembne za naš duhovni napredek. In celoten naš duhovni napredek temelji na pozornem petju svetega imena. Šila Prabhupad pravi, včasih je rekel, 99% našega duhovnega napredka je odvisno od pozornega petja svetega imena. Zato pojmo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In zgradimo torej zelo močno od nas s Krišno. In ob tem bomo dobili realizacijo, da nas bo Krišna popolnoma zaščitil. In ko bomo postali neustrašni, potem bomo mirni, saj se bomo zavedali, da je Krišna vedno prisoten na naših življenjih. In ob tem bomo tudi srečni. In to je torej proces postopnega napredovanja. In ta proces je avtoriziran pa bonificiran. In če bomo to sledili, ta proces bomo čisto lepo napredovali do Krišne. Samo pogledajte, kamor koli greste v tem materialnem svetu, Greste recimo k odvetniku, čeprav imate, močan primer, pa vam bo odvetnik rekel, ja, jaz se bom sicer prizadeval, ampak ne dam pa nobenih zagotovil. Prav tako pri zdravniku. Lahko vprašate zdravnika, ja, jaz bom poskušal odstraniti ta tumor, ampak ne morem pa zagarantirati, da bo uspešno. Torej, vse posod v materialnem svetu je vedno če, ampak Krišna pa nikoli ne vara, karkoli Krišna obljubi, to tudi izpolni. Ali ni to čudovito? Da končno najdemo, da smo končno našli nekoga, ki nas ne bo ogoljufal. In torej, to je torej Krišna, ki je prišel kot gospod Čajtanja v petih podobah, samo zato, da bi nas utopil v ljubezni do Boga. Zato torej pojemo, plešimo in pa bodimo srečni. In ob tem bomo pripomogli, da se bodo vsi vrnili nazaj k Bogu. Nekateri si mislijo sicer, da smo mi malo nori, ampak dejansko so nori oni. Najlepša hvala, da ste potrpežljivo poslušali. Če ima kdo kakšno vprašanje, komentar ali pa kritiko oziroma popravek. Prepričana sem, da sem storila zelo ogromno napak. In če sem rekla, kaj narobe, me prosim popravite.
Hare Krishna, thank you. I don't see any mistakes.
Jaz sicer nisem opazil napak, ampak jaz ne iščem napak. Imam pa vprašanje. Citirali ste ta čudovit vers o petju, kot recimo v šali, in da ob tem tudi dobimo ekstremno dobrobit. Saj mnogo ljudi posmehljivo poje sveto ime ali pa zato, da bi se zabavali. Ampak kljub temu jih včasih privlači sveto ime. Vprašanje pa je, torej, če ob takem nespoštljivem petju svetega imena dobimo takšno veliko dobrobit, zakaj je za nas potem tako, včasih tako težko, da napredujemo? Če že navadni ljudje na ulici ob takem posmehljivem petju lahko zelo hitro napredujejo. Mi pa, čeprav si prizadevamo, smo nekako obstali pri duhovnem napredku. To se včasih zgodi, jaz mantram že 15 let, pa še vedno se mi zdi, da ne napredujem. Ampak to imamo samo včasih ta občutek. Ampak kljub temu imamo neizmeren napredek proti tistim, ki ne mantrajo svetega imena. Pomislite, koliko milijonov življenj smo bili v stiku z materialno energijo in koliko malo let zdaj mantramo sveto ime. Pomislite, da niste bili v hiši 25 let, potem pa se vrnete v to hišo in vidite, kako veliko pajčevine in pa prahu je v njej. Predstavljate si, da nekaj ni bilo počiščeno 20 let, koliko veliko svinarije se je nabralo tam. Kaj šele potem, pomislite, koliko svinarije se nabere potem, če preko stotine življenj ali pa tisoče življenj. Ampak moramo razumeti, da je to najhitrejši, najboljši način, da se očistimo svoje srce. In če mislimo, da ne napredujemo, včasih mislimo, da ne napredujemo, ampak če pogledamo, kakšni smo bili 10 let nazaj, 5 let nazaj, potem bomo videli, da kljub vsemu smo definitivno prešli mnogo stvari. Torej, če se bomo ozrli vase in bomo videli, da smo zdaj drugačne osebe, kot smo bili pred 5, 6, 2 leti oziroma celo pred 3 tedni. Včasih torej mislimo, da ne napredujemo. In da smo obstali. Včasih se to dejansko celo res zgodi. Zato pa je potrebno, da imamo mentorje, duhovne učitelje, da pri njih proizvedemo, zakaj ne napredujemo, oziroma da se prepričamo, kaj sploh počnemo narobe, oziroma moramo premisliti, če morda ne delamo kakšnih žalitev. Torej, moramo premisliti, ali smo res obstali, oziroma ali kljub temu vendarle napredujemo. Torej, včasih imamo res tak občutek.
Is that okay?
Je to v Večkrat ste omenila to trditev o Krišni, kako mi ne smemo biti prestrašeni oziroma osramočeni v določenih situacijah. Veliko krat poslušam, da je treba imeti željo, da vsem govorimo za isti Krišni. Ampak kot potrditev temu, tej trditvi, ko jaz nisem bil bakta, sem srečal Sankirtan bakte, sicer ne prav pogosto, ampak kljub temu. In ta bakta mi je govoril o različnih stvarih. In jaz sem si mislil, on pa je govoril z vsemi naokoli. On je prihajal v eno trgovino in je potem v tej trgovini vsem razlagal v Krišni. Ampak nikogar tam to ni preveč zanimano. Ampak kljub temu. Ampak če imaš ti čisto srce, potem se ta stvar hitro usede v srce. Ampak seveda pa je neka... Hotel sem samo povedati, kako je bilo zame to takrat zelo močno, da mi je nekdo govoril o Krišni. In to je zelo veliko ime, torej imel ta oseba imela veliko pripomogla za to, da sem postal zavesten Krišni. No, imel si veliko srečo, zdaj pa pojdi še ti na ulico in pa govori ostalim naprej o zavesti Krišne. Enkrat sem se peljal, to bil je čas Božiča, in s seboj sem imel knjige in tam je bila ena družina, na vide so bili zelo srečni, jaz pa sem bil sam s knjigami in sem si mislil, kaj če zdaj jaz pridem s knjigo in uničim to srečo tej družini. Jaz ne vem, jaz tega ne bi rad storil. Jaz sem si mislil, naj ostanejo srečni. Ampak potem sem pa razmišljal, mogoče celo pol ure. Da me je celo ta ženska, ki je bila del te družine, me je vprašala, kakšne knjige imam. Ampak včasih se zgodi, da nam Krišna odpre celo vrata. In na koncu se je zgodilo, da so te knjige celo pripomogle k sreči te družine. To je bila... Jaz si takrat... Pa kaj pa sploh je ta materialna sreča? To družina, dežela, država. Ampak ali boste lahko... Vse to je samo iluzija, to je materialna sreča, je samo iluzija. Pravi imaš, če se molimo Krišni, potem bo Potem bo Krišna naredila aranžmaje, da bodo ljudje postali zavestni Krišne. In ljudje bodo potem poslušali, če boš ti zavesten Krišne. Jaz sem videla že na milijone in milijone pridigarjev v našem gibanju. Amarendra Prabhu je čudovit pridigar, ampak vsi imamo odgovornost, da širimo to gibanje o zavesti Krišne. In potem, če bomo to dosledno izvajali, se bo to gibanje širilo. In potem bo Krišna tudi nas imel, tudi nas je imel resno. In Šrila Prabhupada pravi, če se Krišna nasmehne tebi, kaj si potem še sploh želiš? Torej, želimo si, da se nam Krišna nasmeje. Zakaj? Zato, ker bomo ob tem lahko duhovno napredovali. Hvala lepa za to realizacijo. Prosim, govorite drugim o Krišni. Ne bodite sramežljivi. Potrebujemo mnogo, mnogo pridigarjev v tem gibanju. Saj bo to gibanje bo rešilo svet. Svet je v zelo nevarnem položaju. Kar srce parajoče je, ko razmišljam o tem. Krišna mi je dal nalogo, da sem terapevtka. In jaz poslušam mnoge, mnoge traume. To mi para srce, kako trpijo zakoni, kako otroci se trpijo. Pa naj bo to v poslu, v družini, v šoli. Samo pogledajte, kaj vse se dogaja v šolah. Ena izmed mojih sester mi je pred parimi dnevi govorila, da so nekje zaprli šolo, zato ker so učenci prišli oboroženi s pištolami. Pa kaj se sploh dogaja? Ali mora naši otroci res biti podvrženi temu? Kaj se sploh to dogaja? Da majhni učenci hodijo v šolo z orožjem. Samo predstavljajte si, koliko hudega lahko prizadenejo drugim. Ko sem jaz hodila v šolo, si nismo nikoli niti sanjali pomisliti o kakšnih podobnih stvarih. Ampak danes se vse to dogaja, kamorkoli gremo. Na postaji, na avtobusni postaji. Posod samo nasilje. Razbojniki samo čakajo na otroke. In samo gledajo, katere otroke zanemarijo, katerega lahko izkoristijo. Danes se na svetu res dogaja čudne stvari. Zato moramo pomagati ljudem. In vsi imamo torej odgovornost, da rastemo v tem gibanju za zavest Krišne. In moramo prevzeti odgovornost in razširiti to gibanje. Bolj ko več odgovornosti, kot si bomo naložili, bolj bomo duhovno rasli. To je torej zelo pomembno. Vsi moramo zelo resno vzeti pridiganje in pomagati drugim. Šrila Prabhupada je rekel, če bodo vsi, ki so v tem procesu, in če bo samo 1% vseh ljudi, ki živijo na tem svetu, potem bo ta svet postal Vaikuntha. Če bo samo 1% ljudi, prebivalstvo, postal zavesten Krišne, potem bo ta svet postal Vaikuntha. Dokler ne bomo mi postali zavestni Krišne, ne bomo mogli pomagati nobenemu na kakršen koli način. Bhakte morajo imeti zato zelo, zelo, pa naj bo, da si, ni pomembno, si ti bo Barack Obama, Donald Trump ali kdorkoli. Mi moramo pristopiti k njim in jim pridigati o zavesti Krišne. To se je želel Šrila Prabhupada. Želel je, da se bhakte vključijo v debate. Rekel je, Грикове Габриле, ти превземи улогу Майавадия, а јас побом говорил о зависти Кришне. Морамо бити зело одлочни во разумевање зависти Кришне. Шрила Прабхупада си е желео да би уси зело учинковито придигали туди у само остали луѓе. Само погледајте. Dan danes na okrog je samo živalsko življenje. Kaj sploh? Šila Prabhupada je govoril z kardinalom Danilovim. To je bil velik kardinal. In ta kardinal je rekel, da je čisto primerno, če ubijaš krave. Predstavljajte si to govorijo ljudje, ki imajo položaj v naši družbi. Kaj pa oni sploh vedo? Tako veliko smo dobili, zato moramo razmišljati, kakšno dolžnost imam zdaj jaz, da to obilje, ki sem ga dobil, delim z drugim. In če tega ne bomo dobili, bomo to kar smo dobili, vse to znanje bomo izgubili. Ne bo ostalo z nami. Zato imamo torej dolžnost, da damo vse to tudi drugim. Najbolj čudovita stvar je, da več ko damo, več dobimo. To je torej najboljši del zavesti tega procesa. Torej, če ti jaz dam nekaj duhovnega, bom dobil še veliko več nazaj v zameno. Zato postanimo vsi resni in pa iskreni in postanimo pogumni in pa pridigamo o zavesti Krišne, ne glede na to, kaj malo vemo. Šrila Prabhupada želi, da vsi lahko govorimo o filozofiji in pa prepričamo druge. Ni potrebno, da smo veliki učenjaki in pa veliki pridigarji. Karkoli malega že vemo, moramo to deliti z drugim. Vakta Marcel, zdaj greš ti na univerzo in tam boš lahko drugim govoril o Krišni. Jaz imam en komentar. Hvala za lekcijo in pa za družbo, za naklonjenost, pa da sem lahko ob vas. Razmišljala sem med lekcijo, da je Krišna edini, ki nas ne bo prevaral. Ampak meni je vseeno, če mi Krišna prevara. Meni je vseeno tudi, če me nekdo drug prevara, samo da me to pripelje bliže Krišni. To je zelo vzvišeno razmišljanje. Rekli ste Marcelu, da mora pridigati na univerzi. Ampak, jaz se spominjam, da pred 20 leti, ko je en bakta, ki je imel lekcijo na tej univerzi, en bakta je imel pred 20 leti lekcijo na tej univerzi. In je zaradi tega skoraj izgubil službo, zato ker je pridigal zavesti Krišni na univerzi. Ampak Krišna je očitno želel, da izgubi to službo in da dobi kakšno boljšo službo. Žal mi je, ker sem to povedal, ampak moral sem to povedati.
So please be careful.
Ja, mi si seveda ne želimo, da Marcela vržejo iz univerze, zato naj bo Marcel previden. Bodi diplomatski. Poišči, vprašaj za nasvet lokalnega mentorja. Še kaj drugega? Mislim, da nimamo časa za pesem, daj drugič. Želela sem si zapeti Gajgavra Madhur Svare, to je ena izmed pesmi gospoda Chaitanje s čudovitim besedilom, ampak to bomo peli drugič. Hare Krishna.